habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah oo bisha julaay ee sanadka 2020 ay tahay 13 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomaali.com. afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacaddana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona xuseen bare aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah warbixinno kala duwan oo ku saabsan warmurtiyeedkii xalay ka soo baxay shirkii magaalada dhuusamareeb.
Waa in tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada dalku ay noqoto mid taladeeda loo dhan yahay, nooc ahaanna ku dhici karta muddo xileedka harsan. Shirku wuxuu ku baaqayaa in madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalku ay shir wada tashi ah isugu yimaadaan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan aragtiyo kala duwan oo laga bixiyey warmurtiyeedkaasi.
arrinta doorashada anigu waxaan arkaa mar haddii iyagu sida ay soo saareen ay tahay doorasho qof iyo cod ah inaysan suurtagal ahayn,
laakiin waxaan u arkaa in maalin walba dowlad goboleedyadu ay rikaato gelinayaan dowladda dhexe iyadoo aan la garanaynin waxay iyagu ay ka socdaan, sababtoo ah dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxaa wakiil ka ah baarlamaanka labada aqal.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jeneraal odawaa yuusuf raage ayaa ka badbaaday weerar ismiidaamin ah oo uu ku qaaday qof waday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey. qaraxa ayaa lala beegsaday kolonyo ay la socdeen saraakiisha milatariga uu ka mid yahay taliyaha ciidamada xoogga dalka oo markaasi ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga iyadoo qaraxu uu ka dhacay agagaarka tribuunka. mid ka mid a saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa idaacadda v o eda u sheegay in jeneraal odawaa yuusuf raage uu ka badbaaday weerarkaasi. taliyaha ciidanka xoogga oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa xaqiijiyey in qaraxaasi isaga lagu bartilmaameedsaday, laakiin waxa uu xusay in ciidanka ilaaladiisu ay ka hortageen in weerarkaasi gaaro ujeedkiisii. qaraxan ayaa la sheegay inuu khasaare gaarsiiyey gaari ay la socdeen ciidamo ilaala uu ahaa taliyaha ciidamada xoogga jeneraal odawaa. dabley hubaysan ayaa weerartay dhisme dowladeed oo ku yaalla gobolka samangan ee waqooyiga afghanistan siday ku waramayaan saraakiisha dalkaasi. maxamed sadiiq casiisi oo ah afhayeenka dowladda gobolka samangan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in weerarkaasi uu ahaa mid culus oo ku bilowday qarax gaari loo adeegsaday. qaraxa ayaa lala beegsaday dhisme ay leedahay waaxda adeega sirdoonka ee gobolka sida uu wakaaladda wararka a p u sheegay maxamed haashim sarwaari oo ka tirsan madaxda gobolkaasi. saraakiisha gobolka ayaa ku waramaya in ugu yaraan 43 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. ma jirto koox ilaaya haatan sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. ciidamada xuutiyiinta yemen ayaa duqeeyey xarun weyn oo saliidda ah oo ku taalla gobolka jizaan ee koonfurta boqortooyada sacuudi arabiya, iyadoo afhayeenka milatariga ee kooxda uu isniinta maanta ah sheegay in gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay u adeegsadeen duqayntan oo dhacday habeenkii xalay. isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda xuutiyiinta yemen ayaa horay u sheegay inay hawada ka qabteen islamarkaana burburiyeen 4 gantaal iyo 6 diyaaradaha droniska ah oo walxaha qarxa ay ka buuxeen, kuwaasi oo ay kooxda xuutiyiintu ku weerareen dhinaca xadka sacuudi arabiya. ma jirto wax war ah oo ka soo baxay sacuudiga oo xaqiijinaya haddii ay gantaalahan qabteen iyo haddii ay ku dhaceen goobihii la bartilmaameedsaday. shirkadda saliidda ee aramco ayaa ka howlgasha magaalada jizaan ee ku taalla badda cas islamarkaana 60 kilomitir u jirta xadka yemen, waxaana halkaasi laga soo saaraa maalintii ilaa 400 oo kun oo fuusto oo saliid ah. aramco ayaa diiday inay ka hadasho weerarkan. weerarada xuduudda ah ee ay qaado kooxda xuutiyiinta ee xulafada la ah iiraan ayaa sii kordhayey ilaa dhammaadkii bishii may, kolkaasi oo ay dhammaatay xabad joojin loogu dhawaaqay sababo la xiriira cudurka covid-19. dabayaaqadii bishii juun ee sanadkan gantaalo laga soo riday dhanka dalka yemen ayaa gaaray caasimadda sacuudiga ee riyaad. ugu dambeyntiina Zenzi Mandela oo ah gabar ay dhaleen hoggaamiyashii la dagaalanka midabta koorka ee dalka Koonfur Afrika Nelson iyo Winnie Mandela ayaa ku dhimatay magaalada Johannesburg waxayna ahayd 19 jir telefishinka dawladda ee SABC ayaa sheegay in Mandela ay ku dhimatay isbitaal ku yaala caasimadda South Africa laakiin ma uusan sheegin waxa sababay dhimashadeeda geerida Mandela ayaa waxa xaqiijiyay xisbiga talada haya ee African National Congress kaasi oo abheed hoggaaminayay waqtigii halgankii lagaga soo horjeeday xukunkii midab kala sooca ee bulshada laga badan yahay cadaanka ee Koonfur Afrika Zenzi ayaa aan baxday sanadkii 1980-kii kadib markii ay akhrisay warqad ka timid abheed oo ku diiday dalab oo madaxweynihii xilligaasi B.W. Botha uu ku soo jeediyay in Mandela uu xurriyadiisa ku beddesho dhaleeceynta rabshadaha wax iska caabinta ahaa ee ANC kaga soo horjeeday nidaamkii midab kala sooca ahaa Mandela ayaa haatan ahayd safiirka South Africa u fadhisa dalka Denmark warkii dunidana dhegaysayaal waa naga inta
mahad sanid maxamed bashir abdirahmaan oo noo akhrinaya warkii dunida ayuu kaasi ahaa
taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya general odowa yusuf raage ayaa maanta ka badbaaday qarax la doonayay in lagu dilo xilli uu ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga isoo u socday kormeer xarumaha tababarka ee ciidamada ilaalada taliyaha ayaa rasaas ku furay baabuurkaasi doonayay inuu isku qarxiyo taliyaha iyagoo dhaawacay ismidaamihii oo u suurta gashay in dhaawaca kadib uu qarxiyo baabuurka taasoo ay waxyeello ka soo gaadhay baabuurkii uu la socday taliyaha oo burburay inkastoo ay ka badbaadeen taliyaha iyo mas-uuliyiintii la socday warar yeeshay idaacadda v o a ayaa sheegaya in dhaawac uu soo gaadhay darawalkii taliyaha iyo askar kale xasan kaafi qoyste ayaa warbixin nooga soo diray muqdisho
taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odowa yuusuf raage ayaa maanta ka badbaaday qarax lala eegtay gawaari koroyo ah oo uu la socday kuwaasoo marayay agagaarka isbitaalka xoogga ee magaalada muqdisho gawaarida kolonyada ah ee uu la socday taliyaha ayaa markii ay wax yar soo dhaafeen isbitaalka xoogga waxaa mar qura isku qarxiyey nin watay gaari nooca raaxada ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida uu ku waramayo goob jooga magiciisa ka gaabsaday sababo amni darteed
qaabka meesha ay wax uga dhaceen taliyaha xoogga ayaa meesha marayay gaari ismaydaamina oo nooca oo jabaanka ah oo la yidhaahdo saaruf ayaa meesha ku baakinay markii uu agmarayana gaarigii waa la isqarxiyey dee taliyihiin waxba ma gaarin iyo wixii la socday inshaalla waxyaro firfirramaahane qof loo quwaayey oo shacaba kolley iyo qofka isqarxiyey meydkooda la arkay wixii dhaawacaana waxaa la geeyey istalada
qaabka uu qaraxu u dhacay haddii aad sheegto baabuurka noocu ahaa iyo goortay marayeen
waa bacdal duhur xilliga duhurka laga soo baxay ayay ahayd baalkiisa gaariguna wadada dhinaceeda ayuu ku baakinaa meesha hadda uu yaalasho jabkiisu
soo
gaaray dadkii goobaha ku ganacsanaysidoo
kale goobjooga labaad oo la hadlay v o a ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay indhihiisu qabteen markii uu qaraxu dhacay kadib
walaala meesha waxaa marayay kolonyo oo la socday taliyaha ciidamada xoogga markuu isbitaalka xoogga soo dhaafay isku iska tarabuunka uu soo gaarin ayaa gaari wadada dhinaceeda la dhigay lagu leexiyay gaarigii sidaasaa qarax ku dhaca
waa tahay indhahaagu maxay qabteen dhaawac iyo dhimasho
maya anugu waxaan arkay indhahagu qabteen keliya gaariga odowaa saarnaay oo afkor ka burbursan oo qiiqaaya iyo odowaa ayuu ka degaayo nabad qaba
jawigu soo noqday goobaha ganacsiga iyo meesha
wallahi askartu afarta koor xabad u rideen meesha dhan waxay iska noqotay goob xabadeed marka anu intaas kaoga inshaa alla waana mahadsanta
goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa isku gadaamay ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa milatariga waxaana aad u adkayd in la ogaado khasaaraha dhabta ee uu sababay qaraxii lala damacsanaa taliyaha ciidanka xoogga marka laga soo tago goobjoogayaasha u waramay v o a ayaan dhinaca kale waxaan xiriir la sameeyey madaxa howlwadeennada aamin ambalas cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan waxaana uu ii sheegay in goobta ay ka soo qaadeen hal ruux oo meyd ah taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odowa yuusuf raage oo isaguna la hadlay warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa sheegay inuu ka badbaaday qarax isaga lala maaganaa islamarkaana uu dhaawac ka soo gaaray laba ka mida ilaaladiisa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
m madaxda shanta maamul goboleed ee xilligan jirta ayaa warmurtiyeed ay shalay soo saareen labadii maalmood ay shirka ku lahaayeen magaalada dhuuso mareeb kadib. Qodobada ku qoran warmurtiyeedkaasi ayaa waxaa ka mid a in marka la eego waqtiga dhiman aan dalka laga qaban karin doorasho qof iyo cod ah, waxayna ku baaqeen inay isu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kaleeto kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya si ay uga wada tashtaan qaabka kale ee doorashada looga qaban karo waddanka. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa haddaba warbixintan nooga soo diray magaalada dhuuso mareeb.
gabagabada shirkii wadatashiga madaxda dowlad goboleedyada ee ka socday dhuuso mareeb ayaa laga soo saaray qodobo kadib wadahadal maalmo ay ku lahaayeen magaalada oo ay kaga arrinsanayeen hannaanka doorashada hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya oo muddo yar ay ka harsan tahay muddo xileedka madaxda dowladda. warmurtiyeedka oo lasoo saaray xalay xilligii dambe ayaa warbaahinta waxaa u akhriyay Yuusuf Garaad Cumar, waxaana qodobada ugu muhiimsanaa qabashada doorasho ku dhacda waqtigeeda iyo qabsoomidda kulan ay ku wada dhan yihiin madaxda dowladda iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada oo ka dhaca xarunta galmudug ee dhuuso mareeb.
Kow, in la xoojiyo iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda, amniga iyo horumarinta dhaqaalaha. In doorashada waa qodobka labaad. In doorashada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee 2020-2021 ay ku dhacdo waqtigeedii aysanna imaan wax muddo kordhin xileed ah. Saddex, sida ay sheegtay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalku, dalka kama dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod ah oo waqtigeedu ku dhacda. Sidaa darteed waa in tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada dalku ay noqoto mid taladeeda loo dhan yahay, nooc ahaanna ku dhici karta muddo xileedka harsan. Shirku wuxuu ku baaqayaa in madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalku ay shir wada tashi ah isugu yimaadaan si ay uga wada arrinsadaan tubta farsamo ee qabsoomidda doorashooyinka dalka ee doorashada dalka ee 2020-2021. Shirku wuxuu ku baaqayaa in shirka wada tashiga dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah uu ka dhaco magaalada dhuuso mareeb ee caasimadda galmudug. Shirku wuxuu u mahad celinayaa taageerada beesha caalamku u mahad celinayaa taageeradeeda ay la garab taagan tahay dhismaha dowladnimada Soomaaliya.
Inkastoo kulankii wadatashiga hogaamiyaasha maamulada ee ka socday dhuuso mareeb lasoo gabagabeeyey, haddana madaxda ayaa waxaa ilaa hadda u socda kulamo gaargaar ah, lamana oga waxyaabaha ay sida gaarka uga wada hadlayaan. Hayeeshee, warar hoose ayaa sheegaya in madaxdu ay ka arrinsanayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ku soo wajahan dhuuso mareeb. Qaybaha bulshada ayaa soo dhaweeyey qodobada ka soo baxay shirkii wadatashiga ee dhuuso mareeb uga socday hogaamiyaasha maamulada.
Bismillaahi, wallaahi aad iyo aadan ugu faraxsanahay runtii qodobada kasoo baxay. Waana qodobo aan wada sugeynay inay madaxweyneyaasha gobollada dhammaantood ay wada gaari doonaan. Bulshada galmudug haddaan nahay aadan runtii ugu faraxsana una taageereynaa.
Qodobada waxaa qeyb ka ahaa in mar kale shir wadatashi oo ay ku dhan yihiin hogaamiyaasha maamulada iyo madaxda dowladduba lagu qabto dhuuso mareeb, bal ka waran shirkaa kale wadatashigaa lagu baaqay.
Aad iyo aad waa soo dhaweyneynaa. Diyaarana u nahay caasimadana hayra dhuuso mareebeed runtii annagoo sideena u taagan oo u daalan inaan shaqada hore ka galno madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha Soomaaliya sino yimaadaba aan soo dhaweynaan diyaar u nahay. Waana ku faraxsanahay runtii inta inoo yimaadaan in maamul goboleedyada madaxweyneyaashooda iyo iyo dowladda federaalkaba ee go-aano Soomaaliya masiir u ah ay wada qaataan. Aada ugu farxayna insha allah.
Shirkan ayaa ahaa kii ugu horreeya oo madaxda dowlad goboleedyada ay ku yeeshaan dhuuso mareeb xilli qaar ka mida dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe uu ka dhex jira khilaaf. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, dhuuso mareeb.
dhinaca kale, siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay natiijada kasoo baxday shirkii magaalada dhuuso mareeb. Waxaa warbixin arrinta ku saabsan Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay warmurtiyeedkii kasoo baxay shirkii magaalada dhuuso mareeb ay ku yeesheen dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee Soomaaliya. اسماعيل احمد نور waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaankii sideedaad ee Soomaaliya waxana uu ku tilmaamay warmurtiyadkii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb inay tahay talaabo horay loo qaaday oo soo dadejin karta in isfaham buuxa ay ka gaaraan arrimaha doorashooyinka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka
waxaanu arkaa muddo ayaa la kala taagnaa oo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay kala taagnaayeen oo arrimaha lagu kala taagan yahayna ay ka mid ahayd arrimaha doorashada marka horta waa tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinaca horumarka mar haddii intii la isu imaaday maamul goboleedyada ay isu imaadeen ay ka tashanayaan arrimihii doorashada tallaabadaas anigu waxaan u arkaa inay tahay tallaabo u baahan in albaab u furtay wada shaqayntii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada arrinta doorashada anigu waxaan u arkaa mar haddii iyagu sida ay soo saareen ay tahay doorasho qof iyo cod ah inaysan suurtagal ahayn in la isla farsameeyo la isla qaabeeyo qaabkii kale ee ugu wanaagsanaa looga hortegi karo musuq maasuq iyo in ku takrifal awoodeed ay dhacdo sidii dhacday 2016 in laga taxadaro laakiin la isku waafaqo sidii doorasho ay u dhici lahayd waqtigeeda ku dhacdo anigu arrintaas waan soo dhaweynayaa waxaana qabaa laakiin inay noqoto mid ka duwantii 2016 maxaa yeelay 2016 waxaa awood fara badan la siiyey maamul goboleedyada oo siday doonaan ka yeelay arrintaa haddii aysan dhacaynin anigu waxaan qabaa in qaab ka duwan qaabkii 2016 oo doorasho ay ku dhacdo oo lagu soo doorto wakiiladii dadka inay dhacdo aadan u soo dhaweynayaa waana tallaabo koowaad oo hore loo qaaday ee noqonaysa arrintan hadda
sidoo kale cabdirashiid aadan gabyow oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa dhaliilay kulanka maamul goboleedyadu ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb waxaana warmurtiyeedkii ka soo baxay uu ku tilmaamay mid maamul goboleedyadu ay ku doonayaan inay dowladda dhexe ku marin habaabiyaan
shirka waa soo dhaweynayaa laakiin waxaan u arkaa in maalin walba dowlad goboleedyadu ay rikaato gelinayaan dowladda dhexe iyadoo aan la garanaynin waxay iyagu ay ka socdaan sababtoo ah dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed waxaa wakiil ka ah baarlamaanka labada aqal ayagaa loo baahan yahay inay sharci dejin ay gooyaan waxyaalaha dalka masiirkiisa ah marka nimanka kan anugu waxaan u aqaanaa gobernatorayaal ma aha madaxweyneyaal madaxweyne soomaaliya hal madaxweyney qabaan hal prime minister bay qabaan iyo laba guddoomiye midna aqalka sare midna aqalka hoose ah laakiin iyagu waa gobernatorayaal maamul goboleedyo awoodu ma leh inay warmurtiyad soo saaraan intaasaan leh
cawil axmed cabdi waxa uu ka mid yahay waxgaradka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana uu sheegay inuu soo dhoweynayo warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb isagoo dhinaca kalena dowladda federaalka ugu baaqay inay shirkaasi ayiddo islamarkaana ay hirgeliso go-aanada ka soo baxay
shirka asaga ah waxa weeye ummadda soomaaliyeed xaqiiqdii waayahan dambe walaahow iyo wareer fara badan xagga siyaasadda ayaa ku jiray marka waxa weeye xaaladdu say noqon doontaa ayaa dad badan oo waxgarad ihi ay isweydinayeen waxaan aad iyo aad u rajaynhayaa shirka ka dhacay maamulada gobollada maxaa la yidhahda madaxweyneyaasha heer gobol maxaa la yidhahda gobollada oo shanta ah barnaamijkaasi dhuusmareeb lagu qabtay waxaan aad iyo aad ugu bogaadinhayaa uguna faraxsanahay shirkaasi in la qabto ay soomaaliya ku wada hadasho waxaanan shirkaasi qodobada ka soo baxay oo maxaa la yidhaha shirkii janaa'id ay qabteen qodobadii ka soo baxay waanu taageersannahay waa taageersanahay si gaar ah waxaan leeyahay dowladda dhexe waxa weeye maamul goboleedyadaasi waxa weeye dad hoos yimaada dowladda dhexe weeye dowladda dhexena waxaan ku boorinayaa in arrinta iyadaa horey loo sii wado oo aan maxaa la yidhaahdaa la jallaafayn oo dib u dhaca lagu samayn waxaan leenahay maxaa la yidhaahdaa ummaddan soomaaliyeed dhibaato badan 30 sano iyo dheeraad ayay dhibaatooyin fara badan soo mareen waxa weeye dhibaato kalena uma baahna marka waxa weeye shirka maxaa la yidhaahdaa waqtiga doorashada waqti mucayana maysan iclaamin laakiin waqtigiisa ku dhacay yidhaahdeen waxaan rajaynaynaa dowladda dhexena in qaabka asaga ah ay la qaadato oo maxaa la yidhahdaa waqtigii loogu talagalay doorashada doorashadu ay dhacdo ummadda soomaaliyeed meel ay joogtana in maxaa la yidhaahdaa shirkaasi la wada taageero oo maxaa la yidhaahdaa dowladda dhexena sidaas ay u qaadato ayaan soo jeedinayaa insha allahu tacaala
ugu dambeyntii aadan cabdulaahi diiriye oo ka mid a aqoon-yahanada magaalada muqdisho ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan shirkii dhuusamareeb iyo qodobadii ka soo baxay
horta marka horeysa dhuusamareeb isku dayday inay ummadda soomaaliyeed wixii khilaaf kolka ay arkaan inay iyagu ay isugu yeedhaan oo khilaafka baabiyaan waan ugu mahadcelinayaa gobolka dhuusamareeb wanaagga soomaaliyeed uu ka shaqeeyey. Marka xiga waxaa weeye meeshan waxaa weeye baawar sheeran weeye baarlamaanka iyo golaha wasiirada dowladda dhexay ku dhan yihiin. Dowladda dhexe awoodda leh cid kale oo awoodda leh ma jirto. Dowladda dhexe waxaan leenahay mas-uuliyaddiina ha garan waayena hawshan eeddeeda iyo mahaddeeda adinkaa iska leh inaad niman gubernatoriyaala ka daba wareegataanna waa jileec iyo nugel yaan leeyahay. Sidaa darteed arrintaas arrin macquula ma aha. Xaqa ummaddu adinku idan saaran yahay xaq oo ma laha. Ayaga iyo dadka aan waxba ogeyn baa waxaas u haysta in iyagu xaq u leeyihiin. Xaq oo ma leh meel ay ka soo galaanna ma jirto. Gubernatoriyaal weeye mas-uuliyaddaas ma saarna. Baarlamaanka ay sameeyeen iyo say wax u maamuleen hadda dhibaatadoodii baa laga lugbicilayay. Aragti fiicanna ma laha. Ha laga joojiyo arrintaa dowladda dhexe baawar u leh. Anigu waxaan qabaa dowladda dhexe mas-uuliyadda meesha ka dhacday ama nidaamka doorashada ayada mas-uuliyaddeeda qaadaysa ayagaana iskale. Ma aha inay u daba fadhiistaan dowlad goboleed. Mas-uuliyadda dowladda dhexe ayaa iskale ha qaadato dowladda dhexe mas-uuliyaddaas iyo guddiyada doorashada iyadoo ay maamulato.
Aarada iyo fikradaha kala duwan ee siyaasiyiinta iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa daba joogta warmurtiyeedkii magaalada Dhuusamareeb ay ka soo saareen madaxda maamul goboleedyada dalka, kuwaasoo qodobada ugu waaweynna ay ka mid ahaayeen in dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay ka wada arrinsadaan nooca doorasho ee la filayo inay dalka ka dhacdo, maadaama aanay dhici karin doorasho qof iyo coda, iyo in madaxda sare ee dowladda dhexe ay ka soo qayb galaan wejiga labaad ee shirka maamul goboleedyada dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba sida aad maqlayseen boqodobada ka soo baxay shirka magaalada Dhuusamareeb ayaa wuxuu ku baaqayaa in doorashada waqtigeeda la qabto islamarkaasina shir ay isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya si looga tashado ayaa la yiri qaabka ugu habboon ee doorashada xilligeeda aan dhaafi karin ay uga qabsoomi karto dalka. Xuseen Barre Aadan ayaa falanqeeyay arrintaasi natiijada shirka ah magaalada Dhuusamareeb. Waxa uu ka wareystay Xasan Xaaji Ibraahim oo isagu ah siyaasi ka faallooda arrimaha siyaasadda horeyna usoo noqday xildhibaan islamarkaasina madax ka mid ah madaxda xisbiyada ee dalka.
Shirka Dhuusamareeb waa fursad weyn oo ummadda Soomaaliyeed maanta usoo hoyatay oo ku saabsan sidii geedi socodka farxadan kala guurka looga gudbi lahaa. Qodobada kasoo baxay waa qodobo aada u miisaaman, waxayna muujinaysaa Soomaalida in hadda biseyl siyaasadeed ay la timid, iyadoo aan conflict amaba ciidana cid kale riixayn inay soo saaraan qodobo aada iyo aada dhexdhexaad u ah, xataa dowladda dhexe ahaan wax dhibaata amaba xurguf ah gaarsiinaynin. Qodobadaas oo kale ahaa tan ugu weyn in doorashada xilligeeda ay ku dhacdo, in maxay ahayday one man one vote aan dhici karin, iyo qodob kale ugu muhiimsan in ay xukuumadda ku marti qaadaan arrinta ah in go-aan laga gaaro masiirka iyo doorashada nooca ay noqon doonto.
Qodobada waxaa ka mid ah in ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha lagu marti qaaday inay la kulmaan madaxda dowlad goboleedyada. Marka awalna xurguuf siyaasadeed baa jirtay, ma laga yaabay in arrintaasi meesha ka saarto xurguuftii hore u jirtay?
Wallaahi arrintaasi arrin aad iyo aad positive ijaabi ah oo wanaagsan weyaan. Waxaana dhici karta naftirkeeda inay keento dib u dhac. Waxaa jirta in aan xukuumadda markii hore iyada awoodda dastuuriga ay leedahay aanay ku qabanin waqtigii la rabay doorashada, ayna u baahan tahay maxay ahaydi maanta inay fursadaasi soo ceshato. Waa dhici kartaa markii shirka laysugu tago in xukuumaddu ay ka biyadiido wax meesha kasoo baxo oo shirka u fashilmo. Aad iyo aad bay u dhici kartaa. Marka maamul goboleedyada ayaa laga rabaa marka in balanbi wax la yidhaahdo haddii ay dhacdo in xukuumadda ay ku aragti noqon weyso wixii ay ka yeeli lahaa inay hadda kasii fikiraan. Waa fursad aada qaali u ah oo lagu sixi karo wixii halaabay saddex sano iyo barkan, oo looga bixi karo cabsida iyo walwalka iyo walaaca ka jira inaanay doorasho dhicin, in madaxda dalka ay meesha tagaan. Sidaad la socotid National Leadership Forum kii jiri jiray 2016 muddo badan ma qaadanin, dadku waana ku heshiiyeen, madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankana waa fadhiyeen. Qodobadii hadda kasoo baxay, inkastoo aanan hay-adihii dastuuriga ah aan lagu xusin sida baarlamaanka iyo aqalka sare aan lagu xusin, inkastoo aqalka sare uu hadda ku beejiyay hambalyo usoo diriyay bogaadin shirkaas, waxaa la rabaa marka in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha keliya aan la imaanin, guddoomka baarlamaankana uu isagana soo galo, aqalka sarena uu meesha soo galo, si yacni iyadoo si wada jira la yahay loo helo doorasho heshiis lagu wada yahay. Laakiin aniga waxaan aad iyo aad aan cabsi uga qabaa ama dareen uga qabaa madaxda dowladda haddii yimaadaan, inkastoo ay tahay wax wanaagsan in uu shirkaas ku fashilmi karo oo ay diidi doonaan oo sida ay rabaan haddaan la yeerayno. Sababto waxaad xasuustaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha shirka markuu furmay dhulsamareeb laba warqadood oo contradicting bay soo kala saareen, oo ra-iisul wasaarihi isagoo run ahaantii asaas uga dhigay in doorasho inay dhacdo ay muhiim tahay waqtina aan lagu dari doonin, laguna heshiiyo habka doorashada ee u dhacaysa. Halka madaxweynaha warqadiisana ay ahayd inuu soo dhaweynayo shirkaas, laakiin uu isaga rabo in la waafajiyo doorashada dhacaysa sharciga doorashada. Sharciga doorashadana waad la socotaa waxa uu leeyahay waxa weeyaan one man one vote. One man one vote-kiina timingkii loogu talagalay maanta ma dhici karto guddiga doorashada waqtiga uu la yimid fikradihiisa iyo habku wax ku qaban karo. Waa waqti in waqti lagu daro. Taana waxay ka war imaanaysaa dastuurka oo noo sheegay 4 sano ee doorashada. Saas baan islehay.
Beesha caalamka kaalinteeleed baa uga banaan arrintan.
Beesha caalamka muddo ahba dowladda markii ay kumeel gaar ka baxday dowladdii hore Xasan Sheekh iyo dowladdan Maxamed Cabdullaahi Farmaajaba aad iyo aad bay wax badan oo positive ama ijaabi u sameeyeen. Laakiin inta badan waxay isticmaali jireen wax la yidhaahdo soft diplomacy, yacni culays weyn xukuumadda lama saari jirin. Maadaama hadda UN Security Council Resolution uu jiro oo qaramada midoobay go-aan ka soo baxay inay doorasho dhacdo uu jiro, beesha caalamka way dhici kartaa inay ku kala qaybsan yihiin, laakiin door weyn ayay ku lahaan kartaa oo ah inay culays weyn ku saaraan madaxda Soomaalida inay go-aan ay ku midaysan yihiin oo doorasho xilligeeda ku dhacda lagu qaban karo. Muhiim ma aha ama qasab ma aha in one man one vote ay dhacdo. Tii la qaban karo waddankan marxalado fara badan buu soo qoray, soo maray xilli oo hogaamiye kooxdeed ay wax soo qorayeen, xilli kale oo oday keligiis wax soo qoro, iyo xilli kale maxay ahayday in 50 qof oo jifadi ka mid ay wax qoraan. Marka maanta enhanced bay ka dhigi karaan, way sii kordhin karaan. Tala lama weysano, intaasoo daraasaad baa laga sameeyey. Marka waxaan isleeyahay in moralan la qaato. Beesha caalamkana waxaan aaminsanahay inay 100% ku ixtiraami doonto, laakiin go-aanka kama dambeysta Soomaalida waa iska leh. Beesha caalamka inkastoo kala qaybsan yihiin, laakiin waxaan isleeyahay way isu soo dhaweyn kartaa haddii Soomaalidu ku heshiiso.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Xaaji Ibraahim oo u waramaya Xuseen Barre Aadan.
Haatana inuu leexano dhinacii kaydka heesaha. Yeah. kordho waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban qurba joogta iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal odawaa yuusuf reege ayaa ka badbaaday weerar ismiidaamin ah oo uu ku qaaday qof waday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey. qaraxa ayaa lala beegsaday kolonyo ay la socdeen saraakiisha militariga uu ka mid yahay taliyaha ciidamada xoogga dalka oo markaasi ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga iyadoo qaraxu uu ka dhacay agagaarka tarabuunka. mid ka mid a saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa idaacadda v o eda u sheegay in jenaraal odawaa yuusuf reege uu ka badbaaday weerarkaasi. taliyaha ciidanka xoogga oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa xaqiijiyey in qaraxaasi isaga lagu bartilmaameedsaday, laakiin waxa uu xusay in ciidanka ilaaladiisu ay ka hortageen in weerarkaasi gaaro ujeedkiisii. qaraxan ayaa la sheegay inuu khasaare gaarsiiyey gaari ay la socdeen ciidamo ilaala uu ahaa taliyaha ciidamada xoogga jenaraal odawaa. dabli hubaysan ayaa weerartay dhisme dowladeed oo ku yaalla gobolka samangan ee waqooyiga afghanistan siday ku waramayaan saraakiisha dalkaasi. maxamed sidiiq casiisi oo ah afhayeenka dowladda gobolka samangan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in weerarkaasi uu ahaa mid culus oo ku bilowday qarax gaari loo adeegsaday. qaraxa ayaa lala beegsaday dhisme ay leedahay waaxda adeegga sirdoonka ee gobolka, sida wakaaladda wararka a p u sheegay maxamed haashim sarwaari oo ka tirsan madaxda gobolkaasi. ciidamada xuutiyiinta yemen ayaa duqeeyey xarun weyn oo saliidda ah oo ku taalla gobolka jizaan ee koonfurta boqortooyada sacuudi arabiya, iyadoo afhayeenka milatariga ee kooxda uu isniinta maanta ah sheegay in gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay u adeegsadeen duqayntan oo dhacday habeenkii xalay. isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda xuutiyiinta yemen ayaa horay u sheegay inay hawada ka qabteen islamarkaana burburiyeen afar gantaal iyo lix diyaaradaha drooniska ah oo walxaha qarxa ay ka buuxeen kuwaasi oo ay kooxda xuutiyiintu ku weerareen dhinaca xadka sacuudi arabiya.
mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban iyo seenab abuukar maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. shirkii madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada dalka ee labada maalin ka socday magaalada dhuusamareeb ayaa xalay warmurtiyeed ka kooban shan qodob laga soo saaray, iyadoo hogaamiyaasha dowlad goboleedyaduna ay ku baaqeen wadatashi laga yeesho nuuca doorasho ee dalka ka dhacaysa, maadaama sida ay sheegeen aysan xilligan waqtigeeda ku dhici karin doorasho qof ee cod ah. haddaba qodobada ka soo baxay shirka dhuusamareeb sidee lagu fulin karaa marba haddii aysan ka qaybgelin madaxda dowladda federaalka soomaaliya? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda ay kala qaybgalaya injineer axmedey maxamed muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho, iyo daahir cabdulaahi cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. waxaana hadalka ku horeeyey daahir cabdulaahi cumar.
horta shirka ummadda soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta uu joogo, maadaama lagu jiro xaalad kala guura, yacni shir la sugahayay loo baahana qodobada ka soo baxana loo dhegtaagayay bay ahayd. waxaan u arkaa siyaasaddii ama ii sheegay siyaasaddii cakirnayd oo doorashada ku saabsanayd ina hadda maamul goboleedyadu ay qodobo wanaagsan ay ka soo saareen, warmitiyeedkooduna wuxuu ku qotamay sidii ay doorasho ku dhici lahayd. maadaama hadda sida ay guddoomiyaha guddiga doorashadu ay sheegtay qof iyo cod loo baahan yahay inay waddanka ka dhacdo, taymka ee haystaanna ay tiri nooma suurtagelayo inay doorasho ka dhacdo oo waqti ay dalbadeen, ayagu waxay ta'kiidiyeen ama ay soo dhaweeyeen inaad doorashadu xilligeeda ay ku dhacdo. marka qodobadaas waxaan u arkaa wax xal siyaasadeeda oo la gaaray baan anigu u arkaa.
injineer axmedey maxamed muuse,
qodobadan waxaa loo filayey dhinacba loo filayey dhammaanba dhinacyada oo isla egta labada dhinac lagama filaynin. Kow, waxaa loo filayey mar inay horta yihiin qodobo u xaglinaya wixii horukaca in ay xagal daacinayaan, waa la filayey mar walba, saas waa loo filayey. Run ahaantiina saasay u dhacday. Waxa keliya oo ay hadda taargadayeen ragga meesha isugu tegey iyo gogoshaasina waxay ahayd doorasho. Wax kale oo xalihii meesha ma oolin, ama wax kaleoo laga warramaya ma oolin, ama wax kale oo dadka laga dhaadhacsiin karaa ma oolin. Qodobadani xal ma aha. Qaabkaani xal u ahayn waxaa weeye, marka u horeysa waxay dhinac mareen soo jeedintii guddiga doorashooyinka si loo gaaro horumar iyo niyad sami, si loo dhaafo musuqmaasuqii dalka ragaadiyey oo had iyo jeer xil dhibaanada inta la kala nin tooxsado, nin waliba kuu doona meesha keensado magaciisayaan qori karin ama ha qori karo hadduu doono, laakiin nin isagu uu leeyahay berri aanu ii xaglin doonaa Ilaahayna ma yaqaano, ummadana uma taqaana uma danaynayo.
Daahir, waad degaysanaysaa dooda injineer Axmedey, maxaad ka dhihi lahayd?
Seenab, dalku waa federaal, madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe inay wada tashadaan oo cid keliya aysan go-aan doorashadoo kale cid keliya go-aan kama gaari karto. Nimankan hadda ku shiray meesha la yaadhu Samareeb, qodobada ay soo saareen qodobo wax laynaya maaha. Waxay yiraahdeen xilli kala guura lagu jira dalka waa inaysan doorasho qof iyo cod kama dhici karto, waa inaad doorasho la isugu yimaada. Go'aan ma gaarin, laakiinse waxay ku darsadeen madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra'iisul wasaaruhu waa inay gogoshaan nagala soo qayb galaan, waa inaynu ka arrinsanaa sidii aynu ka yeeli lahayn doorashadii aynu geli lahayn. Tusaale ahaan, markaan xaqiiqda aynu u soo dhaadhacno qodobada hadda ka soo baxay warmurtiyeedkaas ku qornaa, marka xaqiiqda loo soo dhaadhaco, waxaan aaminsanahay ama sida sharciga uu yahay, madaxda maamul goboleedyadu dalka dhammaantiis ayagaa gacanta ku wada haya, xaq bay u leeyihiin dastuuri ah in lagala tashado wixii dhacaya. Marka qodobadaas xal siyaasadeed oo muhiima oo doorashadii mugdiga ku jirtay mugdiga ka saarahaya, baan anigu aaminsanahay inay tahay doorasho qof iyo cod ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ma diidana, laakiinse goorteebay noqon kartaa doorasho qof iyo cod. Waxay noqon kartaa markii dalka laga xoreeyo Al-Shabaab, amni uu helo, xaaladda hadda jirtana doorasho qof iyo cod dalka kama dhici karto. Marka fikirka maamul goboleedyadu ay gaareen, maadaama go'aanka iyo talada ay wax ku leeyihiin, waa fikir saliima. Waxaan aaminsanahay gogosha u fidiyeen dowladda federaalka madaxda ugu sarreysa inay qaabilaan tagaan shacabka Soomaaliyeed ba ka warsugahaya dhammaantood, oo waxay ku hayaan talo maxay xaaladdu ku dambeyn doontaa, in mugdiga laga saaro, la wada hadlo, meel loo jiheeyo siyaasadda Soomaaliya.
Injineer Axmedey, waad maqlaysaa Daahir Cabdullaahi Cumar, waxa uu qabaa in guud ahaan waxa meesha ka soo baxa ay yihiin xal siyaasadeed, maadaama doorasho qof iyo cod aanay qabsoomi karin si looga tashado hanaan la isku waafaqsan yahay meelna la iskula dhigo. Taamiyaanay xal kugu muuqan sida uu Daahirba ku dooday.
Aan ku soo laabtay horta saaxiibkay Daahir, waa mahadsan yahay fikraddiisana, isaga usuntan tahay, laakiin anigu fikradka gidisana waan qabaa oo ay tahay maamul goboleedyadu inay waqtiga ka dhumiyaan dhowrka bilood ee dowladda haray uunba arrintan loo wareejinaya, wayna dhacdaa oo waa arrin siyaasadeed. Saaxiibkay haddaan hadalkiisa yar dibata u raaco, way ku leeyihiin doorashada iyo qaabkay u dhacayso iyo arrimaheeda doorkooday ku leeyihiin. Intaas oo goglood oo la dhigay xamar sidii libaaxiyaaliin, way diideen. Waxa ay ku diideen hadda daliil cad waxay u keeni karaan ma aha. Waxaa ka mid ahayd maqaamka Muqdisho oo kaleeto ayaa annaga nalagala tashanin baarlamaankii la marsiiyey, waa mataqaanaa inala garab dhaafay, laakiin gobollo hore oo loogu talagalay inay yimaadaan oo arrintan laga tashto oo la lafaguro oo meel la saaro, waxaan umaleynayaa inaan la hareer marin sida ay ahayd loo abaaray. Maamul goboleedyadu ka cirif ilaa ka cirif xuquuq bay u leeyihiin wixii doorashada ku saabsan inay dowladda federaalka kala shaqeeyaan. Wadatashi ay ahaato, laakiin wadatashiga iyaga laga diiday. Hadda si xogay waxaad moodaa aan xogay anshaxa yar baalmarsan in xataa qodobkaas uu yahay ah dhuusa mareeb annaga hana loogu yimaado, oo 7 googlooda hore la dhigay oo hooyadii aabaha waxa matalaya kulay ee federaalka in loo yimaado ay ahayd faragel jira hoos loo dhaqo wixii tabasho ee jira la istaabsiyo xal wixii laga gaari karo laga gaaro arintaasi waqti dhumiskeedii ay 2 sano ka hor soo bilaabeen bay haddana ku jiraan intii dawladda u qabsamay lahaydna iyaga ka gooyay halkan sano waxay ku diidan ama 9 biloodna waa khald
waxaan siinayaa Daahir Cabdullaahi Cumar
4 sano hadii wax lagu qaban waayo dalkana uu doorasho qof iyo cod uu isan gali karin wixii laga badin waayo in la yeelo madaxweyne kasta 4 sano leeyahay 4 sano markay dhamaatana doorashadii ay Soomaali ku heshiiso oo saamilaydu siyaasadeed ay raalis kaga yeelin in dalkan laga qabto baa waajib taas weeye madaxda maamul goboleedada u socdaan dalka waxbay ku leeyihiin dalka badankiisii ayaga xukuma fikir siyaasadeed oo saliim ay keenan fikir bay soo jeediyeen hana lagu raacabay yiraahdeen madaxdii qaran waa macsuumeen mid kale saaxiibki jawaabtiisa dhusamareeb madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka caasimadda maamul goboleedyada oo dhan waa isku tagi jiray dhusamareeb tagitaankeeduna midaas la mid yahay waayo madaxweyne farmaajo waa ogeyd bay dhabuu tagay garow uga qayb galay shir maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka marka meeshii la isku tago oo Soomaali isku timaado gogol la dhigo anigu waxaan u arkaa xal inay tahay
haye injineer Axmed Maxamed Muuse
afarta sanaba waxay diidanayeen dadajinta dawladda loo dadajiyay ilaa heer gobol nin waliba meeshii uu haystay inta qoqobtay waliba intooda badan ayuu yiri bal caruur cidii timaada inta ay joogaan bay maamulaan koow laakiin dawladda federaalka ah qiimeynteeda iyo qiimada tirtooda intaba ayaga ka taliyay inay qiimada tiraan bayna ku tashteen uma noqonayo dad khaas ah weeyaan ma fahmisa welina waxay rabaan inay qabiilkii ku sii dhaqmaan oo lagu soo doorto qofka qabiil aanu tayo lagu soo dooran dalka tunka lagaga istaagnaado hadii la yiraahdo maanta waa dadbantahay 100 sano dambana waa dadbantahay in lifetime kayga anaga jeedadoodu waxa weeyaan dareysi shakhsiyaad iyo dareysi gaar ahaaneed oo mataqaana maamulayaasha maamul goboleedyada qayb ka mid ah
madaxweynaha qaranka madaxda maamul goboleedyada asaga xukuumada yani isheege is wada shaqeyn la'aan hadii ay timaadana ama sadbursu yimaado cid wada shaqeynaysa male shirkii lagu wada yeeshay khadka internetka madaxweynaha iyo maamul goboleedyadu ay wada yeesheen qodobadii lagu heshiiyay waxa kamid ah baarlamaanka xeerarka la geeynayo oo aan la ansixinayo in dib loo dhigo intaynu shirka isku imaaneyno dawladdu hayabay tir balanti bay qaaday horey bay waxeedii ka sii wadatay hadii marka aan la wada shaqeyn cid wada shaqeynaysa ma jirto nin kasta waa awrkaagu gaar ah ku qaado madaxdi maamul goboleedyaduna ma hoggaan sameeyaan de madaxweynaha iyo yani raisul wasaaraha iyo xukuumadina waxa ka muuqata tanaasul aan marka halka anuu waxaan u arkaa dalkan dhibaato badan buu soo maray waxa weeye meel fog baa laga keenay inta la isku yimaado in la yiraado war maxaa xal inoo ah doorasho qof iyo cod ama lagu heshiiyo ama lagu heshiiyo doorasho dadbane si ku gaarna haykalkan dawladnimo aynu ku sii wadna intaas kaliya waa inay meel wada dhigaan
injineer Axmed Day Maxamed Muuse halka maxaad u aragtaa si wax isku aragti laga yahay in loo helo
arinta masiiriga marka la yiraahdo masiiriga boqolkiiba 80 dawladda federaalka marka gacanta ku haysa cid kasta baate badib loogu laabta eedna iyada hadhow laga saara hallo yimaado madaxda qaranka hay yimaadaan maamulo goboleedyadu hal wada tashto arin la isla og yahay oo ka gedisan doorashadii dadbanayd ee hore ama ha ahaado biometric oo 13 bilood qaadanaysa ama ha ahaado tii gacanta la iska calaamadinayay oo waqtigeeda in ku dhacdo leeyahay waqtigeeda ha ku dhacdo laakiin gacanta la iska calaamadinaya shacabka wax dooranaya labada mid ka ahaato uunba xal noqon kara laakiin doorashadii dadbanayd ee hore musuqmaasuqii hore ee ka dhacay meeshii dadka maraysay waa la arkayaa ilaa iyo man haadana waxa weeyoon dibka nagu taagan weeyo ummada shisheeyuhuna marraba nadarinay talaabo talaabo noo raacdo inaynu gudaheenna wada tashano waa sax inaynu u dhegan nuglaano ciddii loo dhegan nuglaan lahaa oo dastuurka iyo dadka gacanta ku haya iyo doorashooyinka qaranka dadka gacanta ku haya iyo madaxda federaalka oo aan waxba markaan ama in loo haysanin waxbay la fakadeen iyo waxbay la dhinac mareen aan loo haysanin hal loo yimaado xalku waa ka
xubantii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Injineer Axmed Maxamed Muuse oo Baraka qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad iyo aad ayay u mahadsantahay. Seenaba Bukar ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaysa soona dirtay.
markana waxaanu soo gaarnay xilligii aan idiin soo gudbin lahayn xubintii Qurbajoogta iyo Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno barnaamij hadda un la baahiyay oo ku saabsan hooyooyinka keligood ubadka korinaya oo ay si wada jira u wada sameeyeen. Fartuumo Kuuso oo ah qoraa degan dalkan iyo Allah u naxariistay hodan naaleeye oo geeriyootay sanad ka hor. Fartuumo Kuuso oo ah qoraa degan magaalada Windsor ee gobolka Ontario ayaa idaacadda CBC ee dalkan ka baahisay barnaamij shan qayb ka kooban oo ku baxayay afka Ingiriisiga, kana hadlaya hooyooyinka Soomaalida ah ee keligood ilmaha korinaya, kaasoo ay wada diyaariyeen Allah u naxariistay hodan naaleeye oo ahayd wariye caanka Soomaalida oo ku geeriyootay weerar ay Al-Shabaab 12-kii bishii Julaay ee sanadkii hore ku qaadeen hotel ku yaala magaalada Kismaayo. Baahinta barnaamijkan ayaa lagu soo beegay hal sano kadib geerida Allah u naxariistay hodan naaleeye.
I think what we want to do for the ones that we're actually going to record are going to be in studio together, because it doesn't make being sense being two co-hosts and then we have we're on a phone. Okay, so
we had plans to be in Somalia at the same time, both of us, to record the podcast, but that never happened.
Wa odka hodanaleeyo oo fartuuma kala sheekaysanaysa sidii ay isugu iman lahaayeen ay u wada duubi lahaayeen barnaamijkan, walow taasi aysan dhicin oo ay geeriyootay ka hor inta aysan isu imaan. Fartuumo Kuuso oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Windsor ayaa barnaamijka Qurbi marka hore ugu warramaysa waxa iyada iyo hodanba Allah u naxariistay ku dhaliyay inay ka hadlaan arrinkan ku saabsan hooyooyinka caruurtooda keligood korinaya.
waxaan u dhaliyay inaan arrintaas isla soo qaadno. arrintu waxay ahayd arrin na taabatay labadeenaba. aniga waxaa waaye keligay waxaan ilmo korinta aan bilaabay 20 sano ka hor. iyalkayga hadda dad waaweyn waaye oo wada qaan gaaray, marka hodana iyadana markaasay ku bilaabatay laba wiil oo yaryar ay haysatay 3-4 sano markaas ka hor ayay wiilkii ciyaalkaas dhalay ay kala tageen. marka aniga iyadana dad macruufa hore isu yaqaanaan ahayn, marka waa iska sheekaysanaynay. iyadana waxay iga wargsanaysay inaa waxa ciyaalka markay yar yihiin dhibaatooyinka sida dadka oo dadka kaleeta oo magaalada degan oo Soomaalida ay u arkaan gabadha markii ay keligeed ilmo korsanayso in loo arko inay tahay qof wax ka khaldameen ama wax ka halaabeen oo reerkeedii dhaqan weyday. marka arrintaas ayaa waxaan isu ixin labo qof oo adiga isu kaalmayso. markasta qofku waxa way haddii ay dhibaato ku haysato, haddii qofku wax ku qabanayna xataa waxaad u baahan tahay qofaad iskala sheekaysato oo arrintaana ihaysato aad dhahdo. marka sidaas aan isu ahayn labadeenna. marka marka kamid ayay hodan waxay dhahday iyada maadaama ay raadiyo iyo TV iyo waxaas ay ku jirtay anigana ay iga fiicneed. iyada marka waxay tiri arrintan aan ka wada hadlayno waxay ila tahay inaan adaan ka suubino cajalad oo aan podcast ka suubino oo gabdha kaleeto waxa anaga haysto kale arrimaha aan ka sheekaynayno kale ay haystaan inay ka faa'iidaystaan ayaa laga yaabaa.
Ayaan Yuusuf waa hooyo keligeed korisa caruur. waxay fartuuma la qabtaa in dhibaatooyin badan ay la kulmaan hooyooyinka keligood caruurta korinaya.
hooyooyinka Soomaaliyeed Ilaahay ha xifdiyo igi caruurtooda, waa hooyooyin noloshooda iyo waqtigoodii siiyey inay caruurtooda wax kasta baraan, ha noqoto xagga diinta, ha noqoto xagga waxbarashada waddankan, hana noqoto xagga maxaan ku sheegay dhaqanka iyo Soomaalida. marka keligaa tahana run ahaantii shaqadan waa adag tahay. aniga laftigii waddankan waxaan ku korsaday 4 caruur ah keligay, shaqadana waa shaqo aad u culus, isla markaanina aan banaankana kasoo shaqaynay 8 saacadood, 8 saac oo kalena nadiifis iyo cunto karis aan ku jir iyo meel geys. marka igu soo orod maaha, waa wax aad u adag.
maadaama hodan Allah u naxariistay ay geeriyootay ka hor inta aysan dhammaystirin barnaamijkan ay doonaysay inay ku wacyigeliso hooyooyinka, ayaa haddana nasiib wanaag waxaa dhammaystirtay Fartuumo. haddaba waatan mar kale Fartuumo Kuuso oo ka hadlaysa cidda ka caawisay dhammaystirka iyo baahinta barnaamijkan.
waxay ku fiir warbixineed hodan iyada meel kasta ay joogtaba waxa qaybta iyada ay duubtay studio ay ku duubaysay soo wuxuu ahaa cod nadiif ah aniga laakiinse taleefan ayaa markasta kula hadlayay kayga nadiif ma ahayn markii ay geeride allah u naxariistee CBC-ga magaaladan ku yaalo gabar weriye oo ka shaqeysa isoo wacday rabtay inay iga wareysato because sidaad u ogtahay hodan jaamacadda Windsor ayay ka baxday marka gabadhii markay i wareysatay ayaan u sheego dhahay cajaladahan oo waxaan ay ku dubiyay ayaan hayaa inaan bandhigana waan rabaa oo iyada xusuus ahaan aan uga dhigo marka gabadhaasa waxay igu tiri markii aad diyaar tahay ila soo socodsii aniga ku caawin doono marka sidii baan waxaan yeelay waan sugay cabaar maadaama gabadhii geerideeda ee cusbayd waan sugay markii octoberkii hadda lasoo dhaafay ayaan gabadhii wacay marka CBC-ga oo magaaladeedu ku yaalo ayaa ii ogolaaday inay ila suubiyaan marka waxay sameeyeen qaybtii hodan oo cibka fiican ku duubnayd ayay gooyeen marka qaybteeda nadiifta eed marka aniga tavia CBC studiohooda lagu duubay mar kale markaasaa la isku daray marka iyagaa aad iiga caawiyeen in la isku daro oo saas lagu soo saaro.
Welcome to Picking Up the Pieces podcast. I'm Fatuma Kuso, and Hoda Naleye is my co-host of these episodes.
The thing is, we're always scared to fail because we feel like we've already failed at one big thing in our lives. There's always this fear of like, oh my God, what are people going to say about me now? Like, you already feel like a loser because you failed the biggest test of life, which is marriage. But maybe it wasn't a failure. To some people it is, but to me it wasn't a failure. I think it's just another part of life.
Madama barnaamijka lagu baahiyay af ingiriisiga oo hooyooyin badan laga yaabo inay ku adag tahay waxaan fartoomo ku soo weydiiyay waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay fariintoodu xambaarsan tahay.
Waxyaabaha ugu weyn oo fariintan ay xambaarsaneed waxay tahay in adiga aadan haddii odagii la kala tag ama meel kale uu jiro adiga inaadan ahayn qof jabay. Soomaalida waxay dhihi jirtay gabar ama guri ha kaaga jirto ama god ha kaaga jirto. Micnaha taas waxaa waaye gabadhii haddaysan nin lahayn micnaheed waxay ka dhigantaa inay dhimatay oo kale. Marka fikradaas inay gabdhihii ka baxaan ayay ahayd. Tan ku xigtana waxay ahayd in ciyaalkii wadankoodi uu yahay, laakiin hooyooyinkii siday u fahmi lahaayeen ciyaalkooda inay wadankan joogan oo ciyaalkii ula shaqeyn lahaayeen si ay ciyaalkii dhaqankoodina ku haystaan ay wadankana wax uga qabsadaan ama wax uga bartaan ama uga shaqeystaan, iyo in gabdhihii Soomaalida ahaa kuwii ciyaalka haysta siday isugu soo dhawaan lahaan ay isu caawin lahaayeen. Fariimahaas ayaan jeclaan lahayn inay gabdhaha ka qaataan.
Soomaalida guud ahaan, gaar ahaan kuwa reer Kanada, ayaa weli xasuusta barnaamijyadii wacyigelinta ahayd ee ay sameyn jirtay Allah una haristee Hoda Naleye. Waatan ayaan Yuusuf oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto oo si dhow ugu xirnaa barnaamijyadaasi.
Barnaamijka isla bilaabeen Hoda Naleye iyo Fartoon wuxuu ahaa barnaamij ay u hadlayeen hooyooyinka Soomaaliyeed ee wadankan ku korsada caruurtood kaligood. Waana barnaamij muhiim ahaa oo la rabeen inay ka faa'iideystaan hooyooyinka Soomaaliyeed oo kaligood caruurta ku korsaday wadankan. Marka waa arrin aad iyo aad loogu farxo. Shalay oo ahayd 2019 ayaa sanad u buuxsamay Hodan. Ilaahay ha naxariisto. Hodan waxay ahayd qof ummadda aad iyo aad u jecel.
Maadaama barnaamijka hadda la baahiyay kadib hal sano dhimashada Hodan, Fartuuma ayaan weydiiyay waxay arrinkaasi uga dhigan tahay Allah u naxariistay Hoda Naleye.
Hodan waxyaabo badan ayay sameysa oo dadka ay ku garab istaagto. Aniga xataa way garab istaagtay, qof kasta way garab istaagtay. Taa inay dadka ogaadaan inay ahayd qof oo mar kastaba ka fikirayo aniga haddii ay waxaan ii hagaagin ama waxaan aan suubiyay sideen gabadha walaashay muujka walaalkay ugu u tusaa waxay u suubinayaan. Waxaan ku rajo weynahay inay noqoto wax iyadii ka haray oo lagu xusuusto oo wax fiican oo aad iyo xumaan ay sameysay aan ahayn.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan. Inta aan mar kale kulmi doono waxaan idinkiiga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Nuur Xaaj, haatana inuu u leexano dhinacii kaydka heesaha.
Thank you.
idaacaddii fiidnimona waa naga intaas. Waa xuseen bare aadan iyo sahre cabdi axmed oo idin leh. Intaynu mar kale ismaqli doonno, isma dhaafna haatan.